Φίλοι ακροατές του ραδιοφωνικού σταθμού Άγιος Σπυρίδων, χαίρετε. Στη σημερινή μας εκπομπή θα θέλαμε να κάνουμε ένα αφιέρωμα στο παιδί. Θα το ξεκινήσουμε όμως κάνοντας ένα μικρό αφιέρωμα στην οργάνωση αυτή, τη μεγάλη, την παγκόσμια, που αποτελεί ειδική οργάνωση του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών, τη UNICEF, που πάντοτε προστατεύει το παιδί. Να δούμε με λίγα λόγια πρώτα απ' όλα ποια είναι η αποστολή της UNICEF. Θα μιλήσουμε για τη Σύμβαση των Δικαιωμάτων του Παιδιού και θα οδηγηθούμε στο να δούμε ποια είναι η κατάσταση των παιδιών στον κόσμο του 2002. Η αποστολή της UNICEF λοιπόν. Η UNICEF εξουσιοδοτείται από τη Γενική Συνέλευση των Ηνωμένων Εθνών για την προάσπιση των δικαιωμάτων των παιδιών, για να βοηθά να καλυφθούν οι βασικές τους ανάγκες και να τους παρέχει τις ευκαιρίες ώστε να αναπτύξουν το πλήρες δυναμικό τους. Η UNICEF καθοδηγείται από τη Σύμβαση για τα Δικαιώματα του Παιδιού, για την οποία θα σας μιλήσουμε αργότερα, και προσπαθεί να εδραιώσει αυτά τα δικαιώματα των παιδιών ως πάγιες ηθικές αρχές και διεθνή πρότυπα συμπεριφοράς προς τα παιδιά. Η UNICEF επιμένει ότι η επιβίωση, η προστασία και η ανάπτυξη των παιδιών είναι παγκόσμιες επιταγές ανάπτυξης που είναι αδιαίρετες προς την ανθρώπινη πρόοδο. Η UNICEF κινητοποιεί την πολιτική θέληση αλλά και υλικούς πόρους με στόχο να βοηθά τις χώρες, ιδιαίτερα τις αναπτυσσόμενες, ώστε να θέσουν πρώτα τα παιδιά και να γίνουν ικανές να διαμορφώσουν την αρμόζουσα πολιτική, αλλά και να δημιουργήσουν την υλικοτεχνική υποδομή για τη φροντίδα των παιδιών και των οικογενειών τους. Επίσης, η UNICEF είναι αφοσιωμένη στο να εξασφαλίζει ειδική προστασία για τα λιγότερο προνομιούχα παιδιά, τα θύματα πολέμου, φυσικών καταστροφών, εξαιρετικής φτώχειας, κάθε μορφής βίας και εκμετάλλευσης, αλλά και εκείνα τα παιδιά με ειδικές ανάγκες. Η UNICEF, όπως γνωρίζετε, ανταποκρίνεται πάντοτε σε έκτακτες ανάγκες για να προασπίσει τα δικαιώματα των παιδιών. Σε συντονισμό με άλλες οργανώσεις των Ηνωμένων Εθνών και ανθρωπιστικές οργανώσεις, η UNICEF θέτει τις ειδικές εγκαταστάσεις άμεσης επέμβασης που διαθέτει στη διάθεση των συνεργατών της, ώστε να απαλύνουν τα βάσανα των παιδιών αλλά και των οικογενειών τους. Η UNICEF δεν μεροληπτεί εθνικά και η συνεργασία της προσφέρεται χωρίς διακρίσεις. Σε οτιδήποτε κάνει, τα λιγότερο προνομιούχα παιδιά και οι χώρες που βρίσκονται στη μεγαλύτερη ανάγκη έχουν την προτεραιότητα. Η UNICEF έχει στόχο μέσω των τοπικών προγραμμάτων της να προαγάγει την ισονομία των δικαιωμάτων των γυναικών και των κοριτσιών και να υποστηρίξει την πλήρη συμμετοχή τους στην πολιτική, κοινωνική και οικονομική ανάπτυξη των χωρών τους. Η UNICEF εργάζεται μαζί με όλους τους εταίρους της για την επίτευξη των στόχων της αηφόρου ανθρώπινης ανάπτυξης που έχουν υιοθετηθεί από την παγκόσμια κοινότητα και για την πραγμάτωση του οράματος της ειρήνης και της κοινωνικής ανάπτυξης που είναι χαραγμένα στο χάρτη των Ηνωμένων Εθνών. Ας συνεχίσουμε όμως τώρα, φίλοι μας, για να δούμε ποια είναι αυτή η σύμβαση των δικαιωμάτων του παιδιού και περί τίνος ακριβώς πρόκειται. Η Σύμβαση για τα Δικαιώματα του Παιδιού, που υιοθετήθηκε από τα Ηνωμένα Έθνη το 1989, είναι το πλέον αποδεκτό κείμενο για τα ανθρώπινα δικαιώματα παγκοσμίως. Από τη στιγμή που ένα κράτος επικυρώσει τη Σύμβαση, αναλαμβάνει την υποχρέωση να συμμορφώσει τους εθνικούς του νόμους σύμφωνα με τα 54 άρθρα της Σύμβασης. Επίσης, τα κράτη πρέπει σε τακτικά διαστήματα να παρουσιάζουν εκθέσεις με τις προόδους που έχουν κάνει για την εφαρμογή της Σύμβασης και τα επιτεύγματά τους. Διαφορετικά, επιτηρούνται αυστηρά από την Επιτροπή Ελέγχου της Σύμβασης. Η Σύμβαση αναγνωρίζει ότι τα παιδιά έχουν δικαιώματα όπως και οι ενήλικες. Εξαιτίας της φύσης τους όμως, έχουν επιπλέον δικαιώματα, καθώς χρειάζονται ειδική φροντίδα και προστασία. Τα δικαιώματα στη Σύμβαση κατηγοριοποιούνται σε 4 μεγάλες ομάδες. Εκείνα τα άρθρα που αναφέρονται στην επιβίωση, στην ανάπτυξη, στην προστασία και στη συμμετοχή. Ένα από τα δυνατά σημεία της Σύμβασης είναι ότι ανταποκρίνεται σε όλα τα παιδιά χωρίς διακρίσεις και ότι επικεντρώνει την προσοχή των κρατών στα περιθωριοποιημένα παιδιά. Ένα παράδειγμα αυτού είναι η δημιουργία κοινοτικών σχολείων για κορίτσια στην Αίγυπτο, όπου τα παιδιά διδάσκονται με τρόπο προσαρμοσμένο στις καθημερινές τους ανάγκες. Η Σύμβαση δεν καλύπτει μόνο τα δικαιώματα των παιδιών, προβάλλει επίσης τις ευθύνες των παιδιών. Για παράδειγμα, την ευθύνη των παιδιών απέναντι στους γονείς τους, καθώς επίσης και το σεβασμό στα πιστεύω και την κουλτούρα άλλων ανθρώπων. Η Ελλάδα επικύρωσε τη Σύμβαση το 1992. Η Σύμβαση δίνει την ευκαιρία στα παιδιά να μιλήσουν για θέματα που είναι σημαντικά για αυτά. Το 1996, παιδιά στην Κολομβία άρχισαν να μιλούν για τη βία στη χώρα τους. 2 χρόνια αργότερα, το κίνημα των παιδιών για την ειρήνη προτάθηκε για βραβείο Νόμπελ Ειρήνης, το πρώτο βραβείο για παιδιά. Ας έρθουμε λίγο τώρα να δούμε στην ιστορία της Σύμβασης των Δικαιωμάτων του Παιδιού. Η Σύμβαση για τα Δικαιώματα του Παιδιού υιοθετήθηκε ομόφωνα από τη Γενική Γραμματεία του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών στις 20 Νοεμβρίου του 1989. Είναι η πιο ευρέως αποδεκτή συνθήκη ανθρωπίνων δικαιωμάτων στην ιστορία. Όταν και οι δύο χώρες που μόλις τις ακούσετε ίσως εκπλαγείτε, δεν τις έχουν υπογράψει ακόμα, είναι 2 χώρες, η ΗΠΑ και η Σομαλία, οι Ηνωμένες Πολιτείες της Αμερικής δηλαδή, και η Σομαλία. Όταν λοιπόν και αυτές υπογράψουν τη Σύμβαση, την επικυρώσουν, τότε η Σύμβαση για τα Δικαιώματα του Παιδιού θα γίνει ο πρώτος οικουμενικός νόμος που έχει επικυρωθεί στον πλανήτη. 191 χώρες στον κόσμο την έχουν επικυρώσει. Ας συνεχίσουμε λοιπόν την σύντομη αυτή ιστορική μας αναδρομή. Να δούμε ότι ως ανθρώπινα όντα τα παιδιά δικαιούνται όλα τα ανθρώπινα δικαιώματα. Εδώ και καιρό όμως έχει γίνει αποδεκτό ότι τα παιδιά έχουν επίσης ανάγκη από ειδική φροντίδα. Η πρώτη διακήρυξη για τα δικαιώματα του παιδιού έγινε από την Κοινωνία των Εθνών το 1924. Αυτή αντικαταστάθηκε το 1959 από τη διακήρυξη του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών για τα Δικαιώματα του Παιδιού. Οι 10 αρχές της διακήρυξης προσέφεραν ένα ισχυρό ηθικό πλαίσιο για τα δικαιώματα των παιδιών, χωρίς όμως νομική ισχύ. Το 1979, το Διεθνές Έτος για το Παιδί, η Επιτροπή του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών για τα Ανθρώπινα Δικαιώματα παρέλαβε μια πρόταση από την πολωνική κυβέρνηση και άρχισε το προσχέδιο μιας συνθήκης με νομική ισχύ. ακολούθησαν 10 χρόνια επίπονων διαπραγματεύσεων. Η Σύμβαση για τα Δικαιώματα του Παιδιού υιοθετήθηκε από τη Γενική Συνέλευση του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών το 1989 και τέθηκε για υπογραφή στις 26 Ιανουαρίου 1990. 61 χώρες υπέγραψαν το κείμενο εκείνη την ημέρα. Συμμετοχή ρεκόρ σε μία μέρα. Με την υπογραφή της σύμβασης, μία κυβέρνηση υποδηλώνει τις προθέσεις της να την επικυρώσει. Αυτό όμως απαιτεί στη συνέχεια την έγκριση από τη Βουλή ή άλλες αρμόδιες αρχές. Παρόλα αυτά, χρειάστηκαν 7 μήνες για να επικυρωθεί η σύμβαση από τις 20 χώρες που απαιτούνταν ακόμα και έτσι μπήκε σε ισχύ ως διεθνής νόμος στις 20 Σεπτεμβρίου του 1990. Η εκτελεστική διευθύντρια της UNICEF αναφέρει κάπου, η Κάρολ Μπέλαμι, ένας αιώνας που άρχισε με τα παιδιά χωρίς να έχουν στην ουσία δικαιώματα, τελειώνει με το πιο ισχυρό νομικό εργαλείο για τα παιδιά που όχι μόνο αναγνωρίζει, αλλά και προστατεύει τα δικαιώματά τους. Θα συνεχίσουμε όμως, αφού πάρουμε μια μικρή μουσική ανάσα φίλοι μας, να δούμε τι έχει γίνει από τότε και ποια είναι η κατάσταση των παιδιών μας σήμερα στο κατόφλι του 2002. Η παγκόσμια διακήρυξη κάτω από την οποία οι ηγέτες του κόσμου τοποθέτησαν το όνομά τους ήταν τολμηρή και κατηγορηματική. Η ευημερία των παιδιών απαιτεί πολιτική δράση στο υψηλότατο επίπεδο. Ίσως για πρώτη φορά στην ανθρώπινη ιστορία ο αγώνας υπέρ των παιδιών βρίσκονταν στην κορυφή των προτεραιοτήτων του κόσμου. Το Σεπτέμβριο λοιπόν του 1990, μετά το τέλος του ψυχρού πολέμου, επικρατούσε μια ασυνήθιστη αισιοδοξία στον κόσμο. Ήταν διάχυτη η προσδοκία ότι τα χρήματα που ξοδευόντουσαν για όπλα θα μπορούσαν τώρα να διατεθούν για τον άνθρωπο ως φόρος τιμής στην ειρήνη. Ένας χωρίς προηγούμενο αριθμός αρχηγών κρατών και ηγετών συγκεντρώθηκε στα Ηνωμένα Έθνη για την Παγκόσμια Σύνοδο Κορυφής για τα Παιδιά, καθώς ο κόσμος εξέταζε το πώς να εξασφαλίσει στα παιδιά μια καλύτερη ζωή. Η Σύνοδος Κορυφής για τα Παιδιά αντικατόπτριζε τις ελπίδες του κόσμου για τα παιδιά. Οι ηγέτες υποσχέθηκαν να επικυρώσουν τη Σύμβαση για τα Δικαιώματα του Παιδιού, η οποία είχε εγκριθεί ομόφωνα από τη Γενική Συνέλευση των Ηνωμένων Εθνών μόλις ένα χρόνο πριν. Υπέγραψαν για φιλόδοξους στόχους να μειώσουν την παιδική θνησιμότητα, να αυξήσουν την κάλυψη των εμβολιασμών, να προσφέρουν βασική εκπαίδευση και μια πλειάδα άλλων μέτρων μέχρι το έτος 2000. Η κατάσταση των παιδιών στον κόσμο του 2002 αφορά την ηγεσία. Εκείνη την ηγεσία που έκανε τις δεσμεύσεις της Συνόδου Κορυφής του 1990 πράξη και βελτίωσε τις συνθήκες ζωής παιδιών και οικογενειών. Αλλά και εκείνη την ηγεσία που είναι ακόμα απαραίτητη για να εξασφαλίσει το δικαίωμα κάθε παιδιού να ζει με ειρήνη, υγεία και αξιοπρέπεια. Να δούμε λοιπόν ποιες ήταν οι επιτυχίες και ποιες οι αποτυχίες. Ο πρώτος στόχος που είχε τεθεί στη Σύνοδο Κορυφής ήταν να μειωθούν τα ποσοστά της βρεφικής και της κάτω των 5 ετών θνησιμότητας, κατά το 1 τρίτο στο διάστημα 1990 με 2000. Η συνολική μείωση κατά 14% υπήρξε ήταν μια πολύ σημαντική βελτίωση, καθώς τώρα επιζούν 3 εκατομμύρια παιδιά περισσότερα μετά τα 5 τους γενέθλια. Πράγμα που δεν συνέβαινε πριν μια δεκαετία. Στην πραγματικότητα, περισσότερες από 60 χώρες πέτυχαν τη μείωση κατά το 1 τρίτο. Ένας ακόμα βασικός στόχος ήταν να μειωθούν στο μισό τα ποσοστά υποσιτισμού μεταξύ παιδιών κάτω των 5 ετών. Παρότι αυτός ο στόχος ξεπεράστηκε κατά πολύ στη Νότια Αμερική, τα συνολικά ποσοστά στις αναπτυσσόμενες χώρες υποχώρησαν μόνο κατά 17%. Στην Ασία, όπου ζουν περισσότερα από τα 2 τρίτα των υποσιτιζόμενων παιδιών του κόσμου, η μείωση του υποσιτισμού υπήρξε σχετικά μικρή, από το 36% στο 29%. Στη νότια της Σαχάρας Αφρική, ο αριθμός των υποσιτιζόμενων παιδιών στην ουσία αυξήθηκε. Οι στόχοι τώρα για καθολική πρόσβαση σε ασφαλές πόσιμο νερό και εγκαταστάσεις υγιεινής και αποχέτευσης μέχρι το έτος 2000 δεν προσεγγίστηκαν. Παρόλο που και στις δύο περιπτώσεις το ποσοστό ανέβηκε από 79% στο 82% για το νερό και από 55% στο 60% για την υγιεινή, περίπου 1,1 δισεκατομμύρια άνθρωποι εξακολουθούν να μην έχουν πρόσβαση σε ασφαλές νερό, ενώ 2,4 δισεκατομμύρια ζουν χωρίς επαρκείς εγκαταστάσεις υγιεινής, η πλειοψηφία των τελευταίων στην Ασία. Ο στόχος τώρα για καθολική πρόσβαση σε βασική εκπαίδευση βρίσκεται επίσης μακριά από την εκπλήρωσή του. Τα ποσοστά εγγραφής στην πρωτοβάθμια εκπαίδευση αυξήθηκαν σε κάθε περιοχή, αλλά υπάρχουν ακόμα 100 εκατομμύρια παιδιά που δεν πηγαίνουν σχολείο και πολύ περισσότερα που έχουν χαμηλή ποιότητα εκπαίδευσης. Επίσης, το χάσμα στην εκπαίδευση μεταξύ αγοριών και κοριτσιών μειώθηκε σημαντικά, αλλά εξακολουθεί να είναι αρκετά μεγάλο. Τα κορίτσια δηλαδή δεν τα στέλνουν στο σχολείο. Στον τομέα της γυναικείας υγείας, όπου ο στόχος ήταν να μειωθεί στο μισό η μητρική θνησιμότητα, δεν υπάρχουν στοιχεία που να αποδεικνύουν ότι υπήρξε κάποια αξιόλογη μείωση. Ας πάρουμε όμως μια μικρή μουσική ανάσα, να τα σκεφτούμε αυτά λίγο καλύτερα, ίσως να σκεφτούμε και εμείς οι ίδιοι τι μπορούμε να κάνουμε και συνεχίζουμε μετά μαζί για την ηγεσία. Τόσο κυβερνήσεις όσο και διεθνείς οργανισμοί είναι υπεύθυνοι για την ηγεσία τους, ώστε να θέτουν τα δικαιώματα και την ευημερία των παιδιών πάνω από οτιδήποτε άλλο. Όσοι αποτυγχάνουν να το πράξουν, φέρουν επίσης ευθύνη. Η εξασφάλιση των δικαιωμάτων και της ευημερίας των παιδιών είναι το κλειδί για την αηφόρο ανάπτυξη σε μια χώρα και για την ειρήνη και την ασφάλεια στον κόσμο. η ανταπόκριση σε αυτή την ευθύνη, πλήρως, διαρκώς και με οποιοδήποτε κόστος, είναι η ουσία της ηγεσίας. Τη μερίδα του λέοντος αυτής της ευθύνης φέρουν οι αρχηγοί κρατών και κυβερνήσεων. Όμως, δεσμεύσεις και δράση είναι επιτακτικές από όλους μας, από ενεργά μέλη τοπικών κοινοτήτων, καλλιτέχνες, επιστήμονες, από θρησκευτικούς αρχηγούς, από δημοσιογράφους, ακόμα και από τα ίδια τα παιδιά και τους εφήβους. Οι επιπτώσεις του AIDS καταλύουν τις προσπάθειες που κάνουν χώρες σε όλο τον κόσμο να θέσουν στην κορυφή των προτεραιοτήτων τους την ανθρώπινη ανάπτυξη και τα δικαιώματα γυναικών και παιδιών. Μόνο στην Λατινική Αμερική και Καραϊβική υπολογίζεται ότι 210.000 ενήλικες και παιδιά μολύνθηκαν με τον ιό μέσα στο 2000, ανεβάζοντας τον αριθμό των φορέων σε 1,8 εκατομμύρια. Η ανάγκη λοιπόν βγαίνει από μόνη της για αποτελεσματικές πολιτικές. Μερικές κυβερνήσεις κρατών έδειξαν ηγετική ικανότητα αναγνωρίζοντας την εξέχουσα σημασία μιας συγκεκριμένης πολιτικής και κινώντας γη και ουρανό, όπως λέμε, προσπάθησαν να την υλοποιήσουν. Η απόφαση, ας πούμε από το Μαλαούι, το 1994, να εγγυηθεί δωρεάν πρωτοβάθμια εκπαίδευση για όλους, είχε ως αποτέλεσμα να εκτιναχθεί στα ύψη ο αριθμός των μαθητών από το 1,9 εκατομμύρια σε 2,9 εκατομμύρια. Το εκπαιδευτικό σύστημα ακόμα δοκιμάζεται σκληρά για να αντιμετωπίσει τις ανάγκες, αλλά η κατάσταση της δωρεάν εκπαίδευσης παραμένει. Όλοι είναι χρήσιμοι, και ο ιδιωτικός τομέας και οι ατομικές πρωτοβουλίες. Οι περιπτώσεις σωστής ηγεσίας κατά κανένα τρόπο δεν περιορίζονται στο δημόσιο τομέα. Υπάρχει ανάγκη για εταιρείες και ιδιαίτερα από εκείνες του φαρμακευτικού τομέα να επιδείξουν ηγετικές πρωτοβουλίες στη μάχη του κόσμου ενάντια στο AIDS. Διασημότητες που χρησιμοποιούν τη φήμη και τη δημοτικότητά τους για το ευρύτερο κοινωνικό συμφέρον μπορεί να έχουν τεράστια συνεισφορά. Πρόσφατα η Coca-Cola ανακοίνωσε ότι θα θέσει το τεράστιο δίκτυο διανομής της που φέρνει αναψυκτικά σε κάθε γωνιά της Αφρικής για τη διάθεση προφυλακτικών, ειδικών τεστ αλλά και ενημερωτικού υλικού για τη μάχη ενάντια στο AIDS. Ο φιλανδικός γίγαντας της κινητής τηλεφωνίας Nokia έδωσε ένα διαφορετικό παράδειγμα ξεκινώντας κοινωνικές πρωτοβουλίες προσανατολισμένες στο παιδί σε πολλές χώρες. Ακόμα και τα παιδιά στην Παλαιστίνη επωφελήθηκαν από τέτοιες πρωτοβουλίες, όπως η δωρεά 140.000 δολαρίων από την Αιγυπτιακή Μομπινίλ για τα προγράμματα της UNICEF στη Δυτική Όχθη και στη Γάζα. Μπορούμε λοιπόν να αλλάξουμε τον κόσμο με τα παιδιά? Θα το δούμε αμέσως μετά το μουσικό μας διάλειμμα. Από την πρώτη στιγμή της δημιουργίας της η UNICEF έστρεψε την προσοχή του κόσμου στην κατάσταση των παιδιών. Σε όλα εκείνα τα παιδιά που πλήττονται από τον τρόπο που λειτουργεί η παγκόσμια οικονομία, που υποφέρουν από τη φτώχεια των γονέων τους, που είναι ασθενικά από την έλλειψη τροφής και εμβολιασμών, που υστερούν στη νοητική τους ανάπτυξη εξαιτίας της φτωχής τους υγείας, της κακοποίησης, της παραμέλησης και της έλλειψης εκπαίδευσης, και ανέλαβε δράση να αντισταθμίσει τη ζημιά. Στη δεκαετία του 80, η UNICEF επικέντρωσε τις προσπάθειες σε δραστηριότητες όπως οι εμβολιασμοί, ο μητρικός θυλασμός και η θεραπεία ενυδάτωσης από το στόμα που θα έσωζαν εκατομμύρια μικρά παιδιά. Τα επιτεύγματα υπήρξαν αξιοθαύμαστα αποδεικνύοντας ότι όταν συνεργούν πολιτική θέληση, γνώση και πόροι, προβλήματα που δείχνουν άλυτα μπορούν να επιληθούν. Ακολούθως, η Σύμβαση για τα Δικαιώματα του Παιδιού, που υιοθετήθηκε το 1989, όπως είπαμε, από τη Γενική Συνέλευση των Ηνωμένων Εθνών και τέθηκε σε ισχύ ένα χρόνο αργότερα, άλλαξε ριζικά τον τρόπο που αντιμετωπίζονται τα παιδιά από τον κόσμο, όπως και η Οικουμενική Διακήρυξη των Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων το 1948. Η Σύμβαση χρησιμεύει ως σημείο αναφοράς για τις μελλοντικές γενιές. Η Σύμβαση παρουσιάζει ένα αμοιγές πανόραμα των δικαιωμάτων του παιδιού και του πώς η κοινωνία πρέπει να φροντίζει για αυτά, εκφρασμένα σε όρους νομικού κειμένου, ζητώντας από τα κράτη να επικυρώσουν αυτούς τους όρους και να αναλάβουν ευθύνη από εκεί και έπειτα για αυτούς. Η επένδυση στα παιδιά είναι πολύ απλά η καλύτερη επένδυση που μπορεί να κάνει ένα κράτος. Καμία χώρα δεν πραγματοποιεί αλματώδη πρόοδο προς μια σταθερή και ουσιαστική ανάπτυξη χωρίς να το πράξει. Σύμφωνα με την Παγκόσμια Τράπεζα, ένας από τους σημαντικούς λόγους που οι χώρες της Ανατολικής Ασίας υπήρξαν πολύ περισσότερο επιτυχείς από εκείνες της νότιας της Σαχάρας Αφρικής χώρες στην οικονομική ανάπτυξη τις δεκαετίες του 70 και 80 είναι ότι είχαν επενδύσει σοβαρά στα παιδιά σε προηγούμενες δεκαετίες. Με άλλα λόγια, έδρεψαν τους καρπούς που έσπηραν το 50 και το 60 στο γόνιμο έδαφος της παιδικής υγείας, της διατροφής και της εκπαίδευσης. Οι αποφάσεις πολιτικών αρχηγών έχουν βαθιά επίδραση στην οικογενειακή ζωή, από την προγεννητική ανάπτυξη του μωρού, την προσχολική ηλικία, στα πρώτα χρόνια του σχολείου, αλλά και στα χρόνια της εφηβείας. Μια υψηλής ποιότητας φροντίδα κατά την πρώιμη παιδική ηλικία είναι απαραίτητη προϋπόθεση για τη σωστή ανθρώπινη ανάπτυξη. Είναι επίσης θεμελιώδες ανθρώπινο δικαίωμα. Οι ηγέτες του κόσμου πρέπει να εξασφαλίσουν ότι το κάθε παιδί, χωρίς εξαίρεση, καταγράφεται από τη γέννησή του, ότι ξεκινά τη ζωή του ασφαλές από κακοποίηση και εκμετάλλευση, ότι έχει επαρκή διατροφή, καθαρό νερό, συνθήκες υγιεινής και ιατρική περίθαλψη, αλλά επίσης και τα κατάλληλα ερεθίσματα για την ομαλή διανοητική και ψυχική του ανάπτυξη. Το ζήτημα της επένδυσης σε μια υψηλής ποιότητας βασική εκπαίδευση, ειδικότερα στην εκπαίδευση κοριτσιών, είναι καλά τεκμηριωμένο. Ανεβάζει το επίπεδο ζωής, αναπτύσσει ευκαιρίες για όλους και τα πλεονεκτήματά της είναι εμφανή σε κάθε τομέα. Τα κορίτσια, στα οποία δίδεται η ευκαιρία να πάνε στο σχολείο, δεν βελτιώνουν μόνο τη δική τους ζωή, αλλά και των μελλοντικών παιδιών τους και οικογενειών τους. Ευεργετούν επίσης το κοινωνικό σύνολο, καθώς έχει αποδειχθεί ότι η εκπαίδευση των κοριτσιών μειώνει την παιδική θνησιμότητα, βελτιώνει την παιδική ηλικία και διατροφή, την υγεία των ίδιων των γυναικών και μειώνει τον ρυθμό αύξησης πληθυσμού, γιατί οι μορφωμένες γυναίκες τείνουν να παντρεύονται αργότερα και να κάνουν λιγότερα παιδιά. Τα μεγαλύτερα παιδιά είναι ευάλωτα σε ορισμένες από τις μεγαλύτερες απειλές των δικαιωμάτων του παιδιού, στο AIDS, τη σεξουαλική εκμετάλλευση, την παιδική εργασία, την ανάμειξή τους σε σειράξεις ή τη χρησιμοποίησή τους ως στρατιώτες. Και πάλι τα κράτη θα πρέπει, έχοντας υπογράψει τη Σύμβαση για τα Δικαιώματα του Παιδιού, να αναγνωρίσουν ότι οι έφηβοι έχουν αδιαίρετα δικαιώματα. Εξασφαλίζοντας και προστατεύοντας αυτά τα δικαιώματα, δεν θα βοηθήσουν μόνο τους νέους, αλλά και την κοινωνία ως σύνολο. Τα κράτη πρέπει να βρουν τρόπους να λάβουν σοβαρότερα υπόψη τους τις απόψεις των παιδιών και ιδιαίτερα των εφήβων. Η εξάπλωση του θεσμού της Βουλής των Εφήβων, που όλοι γνωρίζουμε και στην Ελλάδα για παράδειγμα, είναι μια σημαντική εξέλιξη. Στην Αφρική τέτοια κοινοβούλια εφήβων με τη μία ή την άλλη μορφή λειτουργούν σχεδόν σε κάθε χώρα της Ηπείρου. Να δούμε τι έλεγε ο Νέλσον Μαντέλα για τις ευθύνες της ηγεσίας. Πρέπει να θέσουμε τα παιδιά στην κορυφή των προτεραιοτήτων του κόσμου. Πρέπει να ξανασχεδιάσουμε τις στρατηγικές για τη μείωση της φτώχειας, ώστε να δοθεί προτεραιότητα στις επενδύσεις για τα παιδιά. Όλες οι χώρες έχουν οικονομικά κίνητρα να επενδύσουν στα παιδιά. Η σύμβαση ορίζει πως τα κράτη που την έχουν επικυρώσει πρέπει να πραγματοποιήσουν όλα τα δικαιώματα των παιδιών στο μέγιστο βαθμό που επιτρέπουν οι διαθέσιμοι πόροι τους και έχουν αναλάβει νομική και ηθική υποχρέωση να λάβουν υπόψη τους το καλύτερο συμφέρον των παιδιών όταν θα πρέπει να πάρθουν δύσκολες οικονομικές αποφάσεις. Μια συμπληρωματική διάταξη της σύμβασης αναφέρει ότι όπου απαιτείται, οι πόροι πρέπει να αναζητηθούν μέσα στα πλαίσια της διεθνούς συνεργασίας. Οι αναπτυσσόμενες χώρες πρέπει να κάνουν ό,τι μπορούν, αλλά είναι πέρα για πέρα ξεκάθαρο ότι οι περισσότερες θα αποτύχουν να φτάσουν στους στόχους τους, σε αυτούς που τέθηκαν από τη διεθνή κοινότητα για το 2015. Εκτός και αν υπάρξει σημαντική αύξηση στην εξωτερική βοήθεια και σημαντική συνδρομή πόρων από τη βοήθεια εξυπηρέτησης του εξωτερικού χρέους. Για παράδειγμα, η πρωτοβουλία για τις υπερχρεωμένες φτωχές χώρες, που μέχρι το 2000 είχαν συνδράμει μόνο 4 χώρες, έχει ανανεωθεί και 22 φτωχές χώρες λαμβάνουν ποικίλα ποσά βοήθειας που αναμένεται να φτάσουν τα 34 δισεκατομμύρια δολάρια. Αυτό θα πρέπει να μειώσει το χρέος τους στο 1/3 του αρχικού. Μια ακόμα θετική εξέλιξη αποτελεί ανακοίνωση των χωρών του G7 ότι θα χαρίσουν το 100% του διμερούς χρέους των υπερχρεωμένων φτωχών χωρών. Τα κράτη που αξιώνουν να ηγούνται της παγκόσμιας οικονομίας πρέπει να αφήσουν πίσω τους τις αθετημένες υποσχέσεις του προηγούμενου αιώνα και να αναλάβουν δράση ώστε να πετύχουν το στόχο του 0,7% του ΑΕΠ μέσα σε αυτή τη δεκαετία. Είναι γεγονός ότι ενώ από τη μια μεριά υπήρξε αύξηση του πλούτου γενικά, αυτός είναι συγκεντρωμένος σε πολύ λίγες χώρες. Το χάσμα μεταξύ των πλουσιότερων και των φτωχότερων χωρών του πλανήτη στην ουσία διευρύνεται κάθε μέρα που περνάει. Το 1990 το ετήσιο κατακεφαλήν εισόδημα στις βιομηχανικές χώρες ήταν 60 φορές μεγαλύτερο από εκείνο των λιγότερων ανεπτυγμένων χωρών. Το 1999 ήταν σχεδόν εκατονταπλάσιο. Για τις διακρίσεις λοιπόν και τη φτώχεια στην εκπαίδευση λίγο θα πούμε. Από τα 100 εκατομμύρια παιδιά που δεν πηγαίνουν σχολείο, τα 60 εκατομμύρια είναι κορίτσια. Τα παιδιά πλήττονται περισσότερο από τη φτώχεια, γιατί προκαλεί μόνιμη ζημιά στο μυαλό και στο κορμί τους. Περισσότερο από 0,5 δισεκατομμύρια παιδιά ζουν με λιγότερο από 1 δολάριο την ημέρα. Η φτώχεια, οι διακρίσεις και η έλλειψη πόρων είναι οι αιτίες για τα περισσότερα από 100 εκατομμύρια παιδιά που δεν πηγαίνουν σχολείο. Να δούμε λοιπόν και τις απόψεις των νέων για τη φτώχεια και τις διακρίσεις και την εκπαίδευση. Λέει λοιπόν ένας μικροπολιτής 12 ετών από την Αιθιοπία: «Πώς μπορώ να συνεχίσω το σχολείο όταν δεν έχω αρκετά για να φάω?» ενώ ένα κορίτσι από την Κίνα μας λέει: «Καταλαβαίνω ότι ο πατέρας μου δεν έχει άλλη επιλογή, αλλά γιατί ο αδερφός μου πηγαίνει στο σχολείο και εγώ όχι?» Και η Αιλίν από την Κωνσταρίκα, 15 ετών, μας λέει: «Με λένε Αιλίν, άφησα το σχολείο στα 13 μου εξαιτίας οικονομικών προβλημάτων. Στα 15 δοκίμασα να ξαναπάω, αλλά δεν με δεχόντουσαν πια.» Ας πάμε τώρα να δούμε τι γίνεται με το μέτωπο του AIDS. Τα μισά από τα νέα κρούσματα του AIDS είναι μεταξύ των νέων των 15 με 24 ετών. Υπολογίζονται σε 1,4 εκατομμύρια τα παιδιά πάνω των 15 ετών που ζουν με AIDS. Το 80% από αυτά βρίσκονται στην Αφρική. Από την αρχή της επιδημίας του AIDS έχουν πεθάνει 4 εκατομμύρια παιδιά κάτω των 15 ετών. Περισσότερα από 13 εκατομμύρια παιδιά 14 ετών ή μικρότερα έμειναν ορφανά εξαιτίας του AIDS. Να δούμε τώρα τα νέα από τις σειράξεις. Από τα 35 εκατομμύρια πρόσφυγες και εκτοπισμένους σε όλο τον κόσμο, το 80% είναι γυναίκες και παιδιά. Μεταξύ του 1990 και 2000, 2 εκατομμύρια παιδιά σκοτώθηκαν. 6 εκατομμύρια τραυματίστηκαν ή έμειναν ανάπηρα και 12 εκατομμύρια έμειναν άστεγα εξαιτίας των σειράξεων. Το 80% με 90% αυτών που σκοτώνονται ή τραυματίζονται στις σειράξεις είναι πολίτες, κυρίως παιδιά και οι μητέρες τους. Οι σειράξεις έχουν αφήσει ορφανά ή χώρισαν από τις οικογένειές τους περισσότερα από 1 εκατομμύριο παιδιά στην τελευταία δεκαετία του 20ου αιώνα. Η Οικουμενική Διακήρυξη των Δικαιωμάτων του Ανθρώπου αναγνωρίζει τα ίσα και αδιαίρετα δικαιώματα όλων των μελών της ανθρώπινης οικογένειας. Ότι όλα τα ανθρώπινα όντα γεννιούνται ελεύθερα και ίσα σε αξιοπρέπεια και δικαιώματα. Ότι η παιδική ηλικία χρειάζεται αυτοδίκεια, ειδική φροντίδα και βοήθεια. Να δούμε τι λένε οι νέοι στο να αλλάξουμε τον κόσμο με τα παιδιά. Πρέπει να εργαστούμε από μόνοι μας και να μην περιμένουμε από τους άλλους να τα κάνουν όλα, μας λέει ένας νεαρός από το Περού. Και ένας νεαρός, ο Ευθύμης, 15 ετών, από την Ελλάδα, για προσέξτε τι λέει: «Κατά τη γνώμη μου, η χειρότερη εικόνα των νέων ανθρώπων στα μέσα ενημέρωσης είναι ότι δείχνουν ότι οι νέοι είναι αδιάφοροι». Ειλικρινά, νομίζω ότι ο Ευθύμης έχει δίκιο. Τα παιδιά ποτέ δεν είναι αδιάφορα, είτε είναι στο δημοτικό, είτε στο γυμνάσιο και στο λύκειο. Σε μια προσπάθεια πρόσφατα που έκανα προσωπικά να προωθήσω τα τετράδια της UNICEF, βρήκα μεγάλη ανταπόκριση και από τα παιδιά του δημοτικού και του γυμνασίου και του λυκείου. Γι' αυτό λοιπόν χρειάζονται κάποιους να τους καθοδηγήσουν σωστά. Μην διστάσετε, αγαπητοί γονείς, αγαπητοί εκπαιδευτικοί ή οργανώσεις, εταιρείες που ακούτε την εκπομπή μας, να αγοράσετε κάποια χριστουγεννιάτικα δώρα της UNICEF, αλλά και με κάθε τρόπο να ενισχύσετε τον αγώνα της UNICEF. Είναι ο αγώνας που μπορούμε να κάνουμε όλοι μας για ένα καλύτερο μέλλον. Για ένα μέλλον με πιο ευτυχισμένους ανθρώπους, γεμάτο από ειρήνη. Γεια σας. Ευχαριστούμε θερμά τον ηχολήπτη μας, τον κύριο Ευάγγελο Δαπέργολα, που ήταν στη ρύθμιση του ήχου. Όμως πριν κλείσουμε, θα θέλαμε να σας πούμε ότι όλα τα στοιχεία που σας αναφέραμε στη σημερινή εκπομπή ήταν μια ευγενική παραχώρηση μετά από έτοιμά μας από τη UNICEF. Ευχαριστούμε.